ogeeyyiin fayyaa 48 tarkaanfii seera kabachiisuu mootummaan naannoo Tigraayitti fudhachaa jiru deeggaruuf gara bakka raayyaa ittisa biyyaatti deeggarsa ogummaa kennaniitti har'a imalaniiru. Itti aantuu kantiibaa magaalaa Finfinnee Adda Adaanech Abbabee ogeeyyiin fayyaa raayyaa ittisaatiif deeggarsa ogummaa fayyaa taasisuuf murteessuu isaaniif galateeffataniiru. Ogeeyyiin kun mirgaan akka galan illee hawwaniiru. Tsahaayi Daamxootu gabaase.
Itti aantuun kantiibaa magaalaa Finfinnee Adda Adaanech Abbabee yeroo ogeeyyii fayyaatiif sirna gaggeessaa taasisanitti akka dubbataniin ogeessonni fayyaa akkuma raayyaa ittisaa rakkooleen adda addaa isaan mudachuu danda'a. Lubbuu hawaasa isaanii du'arraa hambisuuf tattaaffii cimaa taasisaa turaniiru. Ammas taasisaa jiru jechuun ogeessonni har'a raayyaa ittisaa tajaajiluuf deemanis fedhiin waamicha kanarratti qooda fudhachuu isaanii ibsaniiru.
Ogummaa keenyaan gumaachuun nurra jiraata. Bakka biyyaa raayyaan ittisa biyyaa. Itti miidhamaa jiru sanitti qaama hin dhaqne nuti faana dhaabbannee hamlee ta'uu fi qabna jedhanitti murtii addaa fedhii fi ka'umsa mataa isaaniitiin murteessaniiru. Murtiin isaanii kun murtii guddaadha. Raayyaa keessaa yaalii dhabuudhaan namni tokkollee du'uun qabuudha kan jedhan. Kanaafuu har'a gaggeessinee jirra.
Bulchiinsi magaalaa Finfinnee meeshaalee wal'aansaaf barbaachisanii fi ogeessota fayyaa kanneeniif barbaachisan waan jedhame hundaa guutuuf qophii ta'us Adda Adaanech ibsaniiru. Ogeessonni fayyaa waamicha kana fudhatanii har'a imala deeggarsa raayyaa ittisa biyyaatiif taasisamu jalqabanis akka ibsanitti biyyi waa hundaa dursa. Raayyaa ittisaa dirqama isaa bahaa jiru irratti miidhaan qaqqabee hanqina wal'aansa fayyaatiin akka hin wareegamneef deeggarsa ogummaa taasisuudhaaf imalaa jirra jechuun ibsaniiru.
Maqaan koo Firaafisaa Bunaan jedhama. Hospitaala Eqqaatii 12 irraa dhufe ogeessa kutaa baqaqsanii yaaluuti. Qophiin nuti qabnu qophiin ogeessa fayyaa fi raayyaa ittisa biyyaa tokkuma gaafa ka'aa jedhamne kaane. Ogummaa keenyaan nama miidhameef gargaarsa laatu qabnu hunda laachuuf kutannoo tokko kan irra jiru. Namni achi jirus inni jirus tokkuma as teesseef jalaan baatu achi deemteefis wanti miidhamtuuf hin jiru. Gargaarsa laachuuf kaate sun kutannoodha. Namni immoo kutannoof murannoof wanni fedhe dhufus hamleen eeguudha malee wanti nama sodaachisu.
Jilli ogeeyyii fayyaa hoogganaa biiroo eegumsa fayyaa Finfinnee Dr. Yohaannis Caalaatiin durfamu ogeessota fayyaa tajaajila fayyaa adda addaa irratti kennan 48 qabate har'a Finfinnee irraa garasitti imala eegaleera. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinnee irraa.